qalampirdan gapiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari Samarqand va Toshkent shahrida 3 nafar advokatni qo'lga oldi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar bergan. Qayd etilishicha, Toshkent shahridagi advokatlik firmasi advokati 1985-yilda tug'ilgan shaxs o'zining yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali tadbirkorga mas'uliyati cheklangan jamiyatda o'tkazilgan kameral soliq tekshiruvi natijasida aniqlangan huquqbuzarliklar yuzasidan moliyaviy jarima qo'llamaslikni va'da qilgan. Buning evaziga esa u tadbirkordan 23 ming AQSh dollari talab qilib, mazkur pul mablag'ini olgan vaqtda ushlangan. Shuningdek, Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Mirzo Ulug'bek tumanidagi advokatlik firmalaridan birining advokati fuqarodan 12 ming AQSh dollari olgan vaqtda ushlangan. Ma'lum bo'lishicha, advokat go'yoki mansabdor tanishlari orqali fuqaroning turmush o'rtog'iga nisbatan tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosini boshqa yengil jazoga o'zgartirib berish evaziga 9 ming AQSh dollari hamda fuqaroga muqaddam yuridik xizmatlarni ko'rsatgani uchun advokatlik to'lovlarini amalga oshirgan bo'lishiga qaramasdan, sudga xarajat qilganini ro'kach qilib, ta'magirlik yo'li bilan qo'shimcha 3 ming AQSh dollari talab qilgan. Yana bir holatda Samarqand shahridagi advokatlik firmasi advokati sud idoralaridagi mansabdor tanishlari orqali fuqaroning Toshkent viloyatidagi jazoni ijro etish muassasasida jazoni o'tayotgan turmush o'rtog'iga nisbatan boshqa yengilroq jazoga almashtirish masalasini hal qilib berish evaziga undan 10 ming AQSh dollari berishni talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda advokat so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtda qo'lga olingan. Hozirda barcha holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.